Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de medicul stomatolog Ramona Noghi. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă de ziua a șaptea, Târgu Jiu 2.
Vă spun un bun venit în locașul de închinare. Și așa cum avem făgăduința divină că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi cu ei, avem făgăduința că Bunul Dumnezeu este alături de noi, este prezent cu noi și cu siguranță a pregătit pentru noi o hrană. Pentru că noi, de fapt, de asta venim la biserică. Venim la biserică pentru că avem nevoie, așa cum ne alimentăm acasă trupul, avem nevoie de alimentație pentru suflet. Am luat în discuție în această oră cea mai populară predică. Este vorba despre predica Domnului Iisus. Noi o mai numim predica de pe muntele fericirilor. Este foarte complexă. Și dacă noi reușim să înțelegem mesajul pe care Domnul Iisus l-a pregătit în acea predică, este suficient pentru ca noi să putem fi mântuiți. Este atât de complexă încât apostolul Matei a pregătit trei capitole, a rezervat trei capitole pentru a vorbi doar despre adevărurile din predica de pe muntele fericirilor. În această predică, Domnul Iisus a început cu împărțirea fericirilor. După ce Domnul Iisus a prezentat fericirile așa cum le cunoaștem noi, a prezentat o altă viziune asupra celor 10 porunci. A prezentat cele 10 porunci în perspectiva ei spirituală. Și mai departe, Mântuitorul vorbește despre rugăciune. Pentru că nu putem vorbi despre un om dedicat lui Dumnezeu, un om care dorește să fie alături de Dumnezeu în viața lui de zi cu zi și să nu aibă o comuniune cu Creatorul său. De aceea rugăciunea este extraordinar de importantă. Haideți să deschidem împreună la Matei capitolul 6, de la versetul 5. Când vă rugați, să nu. Oare de ce Domnul Iisus a început așa? Oare nu pentru că de foarte multe ori noi în rugăciunile noastre nu știm să ne rugăm? Și continuă. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Dumneavoastră, ce părere aveți despre un om care se roagă în public și are un limbaj elevat? Eventual, în momentul în care trece prin fața unei biserici, își face o anumită cruce sau își face o anumită plecăciune sau îl vezi într-o anumită formă. Ce părere aveți despre acel om? Oare nu v-ați surprinde spunând, e așa, da, creștin? Da, uite ce frumos se roagă. Dar Domnul Iisus ne atrage atenția. Aveți mare grijă. Aveți mare grijă pentru că de foarte multe ori în rugăciunile voastre este o multă fățărnicie. Aveți mare grijă că poate în rugăciunile voastre voi vreți să impresionați pe cei din jurul vostru. Voi vreți ca să vă atrageți laude asupra voastră. Aveți mare grijă. V-ați pus vreodată în față această problemă? Oare am fost eu vreodată fățarnic în rugăciunile pe care le-am înălțat? Dumnezeu nu are nevoie de o rugăciune poetică, de o rugăciune cu niște cuvinte elevate, de o rugăciune într-o anumită poziție, stând în picioare sau poate chiar pe genunchi. Poți să fii fățarnic și făcând o rugăciune umilă, cu o voce plăpândă. Dumnezeu are nevoie de o rugăciune autentică, nu una de fațadă care implică o idee de fățărnicie sau o actorie. Mai departe, Domnul Iisus ne spune cum să ne rugăm. Și haideți să mergem mai departe la versetul 6, care spune așa: ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când eram studentă la Timișoara, colegele mele, cu care mă înțelegeam mai bine, înainte de examen, astăzi este ziua dinainte de examen, trebuie neapărat să mergem la biserică să ne rugăm. Și de multe ori le-am spus: dar puteți să vă rugați și aici, în camera de cămin. Putem să ne rugăm împreună dacă vreți. Nu. Aici nu este locul în care să ne rugăm. Noi trebuie să mergem acolo la catedrală. Este o biserică mare, acolo vin mulți care se roagă. Este și un sobor de preoți care face anumite slujbe. Ne ducem și scriem pe bilețel și preotul se va ruga pentru noi ca în ziua următoare să avem succes la examen. Avem răspunsul aici, în Matei, capitolul 5, cu versetul 6. Domnul Iisus ne spune clar cum trebuie să ne rugăm. Nu avem nevoie de intermediari, nu avem nevoie de alte persoane păcătoase ca și noi, care să se roage și să vină înaintea Domnului cu cereri din partea noastră. Dumnezeu asta dorește de la noi. Când te rogi, intră în odăița ta, vino și vorbește cu mine. Spune-mi nevoia pe care o ai. Fii autentic în rugăciune. Haideți să vedem un pic care ar trebui să fie un fundament al rugăciunii. Care credeți că ar fi o ierarhie așa? Cam câte tipuri de rugăciune credeți dumneavoastră că au parte oamenii în viața de zi cu zi? Eu am încercat așa o mică schemă și m-am gândit așa că un anumit tip de rugăciune ar fi o rugăciune publică. O rugăciune pe care o facem la biserică, o rugăciune făcută la anumite evenimente sau în anumite situații, dar o rugăciune publică, împreună cu anumite persoane care nu ne cunosc. Un alt tip de rugăciune pe care l-am concluzionat eu ar fi o rugăciune făcută acasă, cu cei dragi, în familie. O rugăciune în care cei apropiați pot să te asculte și să simtă împreună cu tine la nevoile pe care le ai. Și în urma acestui text, pe care l-am subliniat adineori, am desprins un alt tip de rugăciune. Și este vorba despre acea rugăciune pe care o faci personal, doar tu cu Dumnezeul tău. Având această ierarhie în minte, ce părere aveți? Care ar trebui să fie baza? Care ar trebui să fie temelia? De unde se pornește o comuniune cu Dumnezeu? La care dintre aceste nivele și unde credeți că ar trebui să începem să învățăm să vorbim cu Dumnezeu? Când crezi că te afli cel mai deschis față de Dumnezeul tău? Când ești cel mai autentic în vorbire? Când ești cel mai vulnerabil și cel mai sincer? În familie, poate sunt anumite frământări pe care nici familia nu le sesizează și poate că nici nu este cazul să îi încarci. Cea mai importantă și baza temeliei relației noastre cu Dumnezeu este rugăciunea tainică, rugăciunea noastră de acolo din cămăruță. În odăiță, așa cum ne specifică aici Domnul Iisus în textul pe care l-am citit. Aici zice să încui ușa și să vorbești cu tatăl tău. Aceasta este baza oricărei alte rugăciuni. Dar de unde credeți că putem să învățăm acest tip de rugăciune? De la pastori? De la prezbiteri? De la învățători? De la preoți? Cine te poate învăța rugăciunea fundamentală? Ei te pot învăța eventual cum să vorbești în public. Există un anumit șablon sau anumite lucruri pe care trebuie să le specifici în rugăciunea publică. Dar atunci când vorbești în public, ai posibilitatea și ca cei care te ascultă să te judece. Sau poate chiar să te corecteze unul sau altul. Să spună unul despre tine, da, este un om credincios, pe acesta trebuie să-l punem mai des să se roage pentru noi. Este un om evlavios, este un om al rugăciunii, da, avem nevoie de astfel de persoane care să se roage pentru noi în biserică. Sau poate dimpotrivă, unii pot să spună, uite, este un om mândru. Vreau să vă spun un lucru pe care este o concluzie personală și luați-o ca atare. Ar trebui să ne fie teamă să corectăm o rugăciune. Este un lucru atât de intim și atât de personal încât ar trebui să fim reținuți în a trage concluzii referitoare la persoanele care se roagă. Aș vrea doar să amintesc cazul lui Ana. Atunci când ea avea o durere atât de mare că nu putea să aibă un copil și a venit la templu și se ruga cu atâta ardoare. Și ce ziceau cei care o priveau? Că e beată. Să ne reținem din a comenta sau de a corecta sau de a cataloga o anumită persoană după felul în care o vedem că se roagă. Ar trebui în același timp să ne fie un semnal de alarmă atunci când nu vrem sau ezităm să ne rugăm în public. Aceasta înseamnă că nu prea ne rugăm acasă, nu prea exersăm rugăciunea în odăița noastră. Dar ce ziceți de cei care nu se roagă acasă în odăiță, dar în schimb se roagă în public? Acolo e jale. Nu are nicio bază, nu are niciun fundament. Nu știu de ce ai face acest lucru și cu ce te-ar ajuta pe tine sau poate pe ceilalți. Și cuvântarea lui Iisus continuă. Când vă rugați, versetul 7, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și mă opresc la această expresie, să nu bolborosiți. Poate veți zice, aici nu este vorba despre noi. Nu. Aici e vorba de păgâni, noi nu suntem păgâni. E, aici Domnul Iisus aduce în discuție un fenomen foarte, foarte, foarte periculos. Fenomenul păgân adus în rugăciune. Am fost de curând într-o țară pe care noi o numim păgână și m-a impresionat foarte mult felul cum se roagă ei. Când a venit ora de rugăciune și au început sirenele să anunțe în tot orașul, își închideau magazinele, își închideau tarabele. Haideți, haideți, ieșiți că trebuie să merg la rugăciune. Fugeau pe străduțe și se duceau acolo aproape de locul unde aveau ei cel mai apropiată zonă de rugăciune, își întindeau covorașul și își făceau rugăciunea. Atâta evlavie. Și bineînțeles că mai sunt și alte culte păgâne care la fel, cu aceeași evlavie, au o rugăciune către Dumnezeul lor. În cazul lui Ilie, avem parte de o descriere a unei închinări păgâne. Și cu siguranță știți despre ce vorbesc. Atunci când Ilie le spune închinătorilor și preoților lui Baal, haideți să vedem care este Dumnezeul adevărat, Dumnezeul nostru sau Baal al vostru este Dumnezeu adevărat. Și haideți să facem fiecare câte un altar, da? Și să ne rugăm la Dumnezeul nostru și altarul care va lua foc, al cărui Dumnezeu va da foc ca să mistuie jertfa de pe altar, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și așa au făcut. Și mai întâi preoții lui Baal au luat, vreo 400 au fost parcă, da? Și au luat o jertfă și au pus-o pe altar și au făcut incantații și ni se specifică acolo în Biblie a fost vorba de multe ore de rugăciune și intraseră la un moment dat în transă, intraseră în delir, au început să se taie ca să-L implore pe Dumnezeul lor să aducă foc din cer și să mistuie jertfa. S-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Dar în acest pasaj, pe muntele fericirilor, Domnul Iisus cu cine vorbea? Vorbea cu păgânii? Nu. Nu erau păgâni, ceea ce înseamnă că mai rămăseseră niște feluri de închinare păgâne pe care poporul evreu, care trebuia să fie o lumină pentru lume și reprezentanții lui Dumnezeu, da? Copiii care trebuiau să aducă lumina, le împrumutaseră de la popoarele păgâne. Haideți să reluăm un parcurs al rătăcirii în rugăciune. Deci, nu te rogi în odăiță, dar te rogi în public, ca să atragi atenția, să impresionezi, să capeți un anumit statut sau să te comporți ca fariseii, da? Dar când ajungi ca păgânii? Când ajungi să te rogi lui Dumnezeu ca păgânii? Atunci când începi să bolborosești. Și când spui o mulțime de vorbe ca să fie ascultat, ca și cum Tatăl nostru care este în ceruri nu ar ști de ce avem trebuință. Versetele 7 și 8. Rugăciuni spuse repetat fără credință că ai și primit lucrul pe care l-ai cerut. Cunoașteți persoane, bineînțeles nu dintre noi, cunoașteți persoane care s-au rugat poate o viață întreagă pentru același viciu pe care vroiau să-l părăsească? Nu se poate, nu putem. O rugăciune repetată. Am căutat ce înseamnă acest termen bolboroseală și am găsit așa, vorbire încălcită, încurcată, fără înțeles, vorbire convulsivă, neatentă, repetată, vorbe de umplutură, vorbe ușoare, vorbe negândite, ca un cadru general. Noi nu ne rugăm așa. Dar ce ziceți de o situație? Ne așezăm la masă, începem să mâncăm și cineva, au luat, am uitat să ne rugăm. Poate nu ați pățit. Nu e problemă că am uitat să ne rugăm. Nu e problemă că am uitat să ne rugăm. Dar este o mult mai mare problemă că noi ne-am rugat și nu știm că ne-am rugat. Poate să se încadreze acest tipar la bolboroseală? Vorbire neatentă, neglijentă. Spui rugăciunea. Rugăciunea nu se spune. Rugăciunea nu se spune. Atunci când devine obișnuință, atunci când devine rutină și nu mai faci diferența dacă te-ai rugat sau nu te-ai rugat, ci faci doar pentru că știi că așa se face, așa e bine, așa se cade, așa am fost învățați, aceasta este o rugăciune păgână. Dacă observăm în tot pasajul, nu se folosește noțiunea de Dumnezeu. Noțiuni așa abstracte, ci se folosește noțiunea de Tată. Când vă rugați, să spuneți așa: Tatăl nostru care ești în ceruri. De ce se folosește oare această noțiune de Tată? Ce spune Domnul Iisus? Cui trebuie să ne rugăm atunci când ne adresăm? Tatălui. Tatălui, prin meritele Domnului Iisus Hristos, direct la sursă, direct la țintă, nu la intermediari. Nu avem nevoie să căutăm intermediari pe acest drum al nostru de rugăciune. Domnul Iisus ne învață cum să ne rugăm și noi când ne rugăm trebuie să ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri. Trebuie să fim foarte conștienți de faptul că avem o oportunitate imensă ca ori de câte ori ne rugăm să putem ajunge direct la Tatăl, în punctul cel mai de sus al Universului. Cine mai poate face treaba aceasta și, având această imagine în minte, eu câteodată mă surprind bolborosind. Haideți să învățăm câte ceva din istoria lui Ilie, din rugăciunea lui, din comuniunea pe care a avut-o Ilie cu Dumnezeu. Avem foarte multe de învățat. Vom găsi despre această întâmplare în 1 Împărați, capitolul 18. Vom începe cu capitolul 17, ca un cadru general. Ilie. Cine era Ilie? Ni se spune exact din primul verset. Spune așa. Ilie, Tișbitul, ca să poată să îl localizeze, da? Să-l putem identifica. Se pare că aceasta era oraș, localitatea din care provenea. Ilie, unul din locuitorii Galaadului. Era cineva important când vi se spune așa? Unul din locuitori? Și noi suntem unul din locuitorii acestui oraș. Ce a făcut acest Ilie? Un locuitor. A zis lui Ahab. Cine era Ahab? Ahab era împăratul. Deci imaginați-vă puțin scena. Sunt câteva cuvinte, dar aș vrea să scoatem niște esențe care sunt în spatele acestor cuvinte. Puține, pentru că Biblia oricum este multă. Mulți spun că e foarte mult. Cum poți să citești așa de mare carte? Gândiți-vă că în atât de puține cuvinte a trebuit să fie o esență atât de mare. Când studiem, trebuie să luăm fiecare verset. Acolo găsim esență. Deci Ilie, un locuitor, a ajuns în fața lui Ahab, un împărat. Credeți că se ajungea așa ușor în fața unui împărat? Cu siguranță că nu, nici acum, dacă trebuie să ajungi în fața președintelui României, nu va fi ușor, cu siguranță. Va trebui să treci prin foarte multe filtre. Și cu toate acestea, Ilie a ajuns în fața unui împărat și a spus așa, un mesaj. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Al cui? Al meu. Al lui Ilie. Cum vi se pare? Ce legătură trebuia să aibă Ilie cu Dumnezeu, astfel încât el să vină în fața unui împărat și să-i spună nu va fi în ani? Deci nu o zi, două, nu va ploua, că asta poate să spună oricine, ne uităm pe aplicație, da? Ani nu va fi rouă, nu va fi ploaie, decât după ce voi spune eu, pentru că eu vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu îmi spune ce planuri are. Eu cunosc voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus că așa va face și eu sunt convins și mă duc în fața împăratului și îi spun, asta se va întâmpla. Asta face rugăciunea. Voia mea o leagă de voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu îmi este descoperită mie. Și pentru mine, voia lui reprezintă un scop. Reprezintă scopul vieții mele, ca eu, prin viața mea, să descoper voia lui Dumnezeu. Nu se poate face această conexiune decât prin rugăciune directă cu Dumnezeu. Era ușor să ajungi? Nu era ușor. Dar haideți să vedem ce fel de împărat era Ahab. În 1 Împărați, capitolul 16, cu versetul 30, Ahab a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Era nu numai împărat, era cel mai rău împărat. Pierduse frica de Dumnezeu, nu-l mai recunoștea deloc pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Se luase după Baal și după alți zei. Și în fața acestui Dumnezeu, Ilie a trebuit să vină și să spună cuvântul lui Dumnezeu. Și în 1 Împărați, capitolul 18, voi citi versetele 9, 10, 11 și 12. Obadia era, de fapt, mai marele casei lui. Era în slujba împăratului, dar era un om foarte credincios. Atunci când a fost persecuția aceea mare, când Ahab a văzut că poporul începe să moară pentru că era secetă și deja mureau animale, mureau oameni, încerca să-l caute pe Ilie și să-i dea o lecție. Pentru că el a înțeles că Ilie a fost cel care a adus seceta, da? Și Ilie trebuia exterminat. Și acest Obadia, care era mai marele casei lui, un om credincios, în timpurile acestea de strâmtă roare, ce credeți că a făcut? A ascuns prorocii lui Dumnezeu în peșteri. Au fost 100 la număr, și ca să le scape viața. Și pe acești proroci ai Domnului i-a hrănit. Vă dați seama, pe o secetă atât de mare să hrănești 100 de oameni și să-i ții închiși, să-i ții feriți, să nu cumva să fie omorâți. Și Ilie vorbește cu Obadia și din aceasta să ne dăm seama ce fel de împărat era. Suntem la capitolul 18, versetul 9. Și Obadia a zis lui Ilie: ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Viu este Domnul, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici: du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Ilie s-a dus în fața unui astfel de om ca să vestească cuvântul din partea Domnului. Ce relație are omul cu Dumnezeu? Ce rol are omul în manifestarea voiei lui Dumnezeu? De multe ori auzim anumite expresii: suntem unelte în mâna Domnului. Sau mă pun la dispoziție, mă pun la dispoziție și frații mă pot folosi acolo unde cred că este nevoie. Scule, unelte. Dar Dumnezeu nu așa lucrează. Dumnezeu nu folosește oamenii, ci Dumnezeu lucrează cu inima oamenilor, cu oamenii. Dumnezeu dorește ca noi să vrem să lucrăm pentru El. Nu dorește ca să fim folosiți de El. Este nevoie ca oamenii să se simtă colaboratori și să se identifice cu cauza lui Dumnezeu. Biblia zice că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu suntem un instrument sau o unealtă moartă care nu știe ce face, nu! Trebuie să conștientizăm că avem o mare responsabilitate și o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu. Stă pe umărul nostru o anumită lucrare sau alta. Nu trebuie să punem la îndoială. Nu trebuie să fim: oare o trebuie să facem? Oare o fi voia Domnului? Oare eu o trebuie să fac? Poate vine altul. Nu eu, poate altul. Și așteptăm să vină unul sau altul, sau poate să pice din cer. Dumnezeu dorește de la noi acțiune. Dumnezeu are un plan, o menire, și așteaptă oameni care să se identifice cu planul lui Dumnezeu și să nu fie fricoși, să meargă în fața lui Ahab și să spună din partea lui Dumnezeu ca și cum ar fi cuvântul lor. Avem acolo o pildă, pilda talanților. Știți ce a făcut cel care a primit un singur talent? L-a îngropat. Dar de ce l-a îngropat? Ni se spune în Matei 25 cu versetul 14. Matei 25 cu versetul 14. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești aspru, om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Și ce i-a răspuns stăpânul? Rob viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zafir și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați de-al talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Și nu vreau să citesc ce se va întâmpla cu el mai târziu. Noi am primit niște talanți. Fiecare, nu există. Nu există să nu ai niciun talent. La toți Dumnezeu le-a dat un talent. Și la sfârșit va veni să ne întrebe ce ai făcut cu talentul respectiv. L-ai îngropat? Ilie a văzut groaznica apostazia poporului. A văzut că timpurile roditoare de acolo, belșugul, binecuvântarea, toate bucuriile de care se bucurau ei acolo, harul lui Dumnezeu manifestat prin multe feluri, n-au putut smulge din inima acestor oameni nici recunoștință, nici mulțumire și mai mult decât atât ce au făcut. S-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au îndreptat spre idolatrie, au început să se închine la zei, la Baal, la Astartea și atunci Ilie nu a mai rezistat. A luat atitudine. A luat inițiativa pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu poate să ne vorbească nouă fie prin belșug, fie prin binecuvântare, fie prin sănătate, fie prin toate lucrurile frumoase pe care le primim în viața de zi cu zi. Dar când vede că noi nu avem recunoștință în aceste lucruri pe care El ni le oferă pentru salvarea noastră, ce face? Ne vorbește într-alt fel. Aduce secetă. Este foarte riscant ca să considerăm că ni se cuvine să nu auzim, să nu ascultăm glasul lui Dumnezeu care ne vorbește prin binecuvântare. Și atunci Dumnezeu, pentru că ne iubește, și pentru că dorește ca noi să fim salvați, îngăduie asupra noastră secete. Pentru Ilie a fost mult mai important numele lui Dumnezeu în poporul său să fie reabilitat. Izabela domnea în țară și tot ce ținea de Dumnezeu fusese șters, distorsionat, era o confuzie teribilă. Oamenii nu mai știau în cine să creadă. Nu știau dacă Dumnezeu e Dumnezeu sau dacă Baal este Baal. Credeți că noi trăim în alte timpuri acum? Uitați-vă în jur. Nici cei care se numesc creștini și-au uitat menirea. Și-au uitat calitățile pe care trebuie să le îndeplinească un creștin. La recensământ acolo suntem creștini mulți. Era o situație extraordinară. Ilie le spune care era starea poporului, ce făceau ei, șchiopătau de ambele picioare. Ce înseamnă să șchiopăți de ambele picioare? Ești invalid. Era o situație extraordinară și nimănui nu i-ardea inima așa cum i-ardea lui Ilie. Ce a făcut Ilie? A rezidit altarul? După ce preoții ceilalți au bolborosit toată ziua, da? Când se apropia de jertfa de seară, a rezidit altarul, așa după scrierile Vechiului Testament, da? A turnat apă peste, ca să nu creadă cineva că a luat foc din cauza căldurii sau să fi pus cineva foc. A turnat apă peste jertfă și a făcut o rugăciune. Ați cronometrat vreodată rugăciunea lui Ilie? Apropo de cei care cred că dacă se roagă 2, 3, 10, 30 de minute, Dumnezeu îi ascultă până la epuizare. Haideți să ne luăm un minut, poate nici atât, depinde cât de repede citești. Da? 1 Împărați, capitolul 18, versetul 36 și 37. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Nu strigă-te! nu bolboroseală, nu egoism, nu delir, nu incantații, nu repetări fără noimă, credință autentică, credință că Dumnezeu își va face lucrarea prin tine. În versetul 41, după ce jertfa a fost mistuită, Dumnezeu i-a răspuns imediat, a trimis foc din cer și a ars tot. Ars jertfa, ars pietrele și apa s-a evaporat. Pentru că Dumnezeu asta dorește. Asta dorește să ne răspundă mai mult decât am cere noi. Nu doar jertfa să fie mistuită, ci tot o credință extraordinară. A venit ploaie în momentul în care a terminat Ilie rugăciunea și a terminat cu preoții aceia, da, care erau falși, care duseseră în rătăcire poporul. Nu se vedea nor pe cer. Și Ilie ce i-a spus lui Ahab? Du-te, că se aude vuie de furtună. Venea ploaie? Se vedea ploaie? Nu se vedea. Prin credință, Ilie a știut că Dumnezeu va aduce ploaie. Atunci când ți se pare că nimic din jur nu ar aduce răspuns la rugăciunea ta, trebuie să ai credință că vei primi răspuns. Nu era niciun nor și cu toate acestea, Ilie a știut că Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. La ce suntem noi chemați astăzi? Suntem chemați să venim cu aceeași putere în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri. De ce Tată? Pentru că Dumnezeu dorește să aibă o relație strânsă cu noi și voia noastră să fie voia Lui și voia Lui să fie voia noastră. Nu de frică, nu de constrângere, ci din dragoste. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, ne spune așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Tatăl nostru, să nu fim egoiști în rugăciune. Nu cere pentru tine și după aceea te miri că Dumnezeu nu-ți răspunde. Tatăl nostru, ai în vedere pe frații tăi. Vorbeam cu altă ocazie, cele 10 porunci sunt împărțite în primele 4, care reprezintă relația mea cu Dumnezeu, și următoarele 6, care reprezintă relația mea cu semenii. Nu pot să spun că eu păzesc numai relația mea cu Dumnezeu să fie bună și pe celelalte 6 să nu fur, să nu poftesc, să nu mint, pe celelalte 6 care le afectează pe fratele meu. Fratele meu, că de asta noi ne numim frați și surori, da? Pentru că noi avem același tată. Tatăl nostru, rugăciune neegoistă. Tatăl nostru care ne ești. Dumnezeu nu ne dorește singuri, ci vrea ca acolo unde sunt eu, așa spune, acolo unde sunt eu să fiți și voi. El este prezent. Vrea ca acolo unde El este prezent să fim și noi, cu gândul, cu fapta. Dumnezeu dorește ca noi să fim conștienți de prezența, de existența Lui în viața noastră, în orice circumstanțe. Și fraza se termină așa: Tatăl nostru care ne ești în ceruri. Faptul că noi îl vizualizăm pe Dumnezeu în ceruri, asta nu îl face departe de noi, ci dimpotrivă, ar trebui să fim conștienți că nu suntem abandonați, ci El, pentru că este în ceruri, veghează asupra noastră și dorința Lui este ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Dumnezeu asta dorește de la noi. Din dragoste să avem o relație direct cu El. Tatăl nostru care ne ești în ceruri. La aceasta să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca acolo unde este El să ajungem și noi cu toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de medicul stomatolog Ramona Noghi în Biserica Adventistă de ziua 7-a Târgu Jiu 2.